dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Alio dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunëve, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën me 3 nëntor kosovare do dalin për zgjedhjet kryetare të komuneve të tyre. Kështu vendosi presidentja e Republikës Atifete Yahyaga, e cila dekretoi datën e zgjedhjeve të martën. Por jo të gjitha partitë politike u gëzuan me këtë lajmërim, pasi e lidhnin këtë datë me një deklaratë të dhënë nga kryeministri serb. Arton Konushevci sjell detajet nga Prishtina.
Zgjedhjet e ardhshme komunale në Kosovë do të mbahen me 3 nëntor të këtij viti, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në njoftimin e presidencës është thënë se Yahyaga ka përmbyllur konsultimet me liderët politik dhe ka vlerësuar se mbajtja e zgjedhjeve komunale në tërë territorin e Republikës së Kosovës është një mesazh i rëndësishëm për qytetarët e vendit dhe siguron integritetin territorial dhe subjektivitetin e Kosovës. Mirpo dy subjektet më të mëdha politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe vetëvendosje, kanë kundërshtuar këtë datë dhe kanë thënë se presidenta Yahyaga nuk është konsultuar me subjektet politike për caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se kjo datë do të vëjë në vështirësi mbajtjen e zgjedhjeve. Ismet Beqiri, sekretari i LDK-s, tha për Radio Evropa e Lirë se presidentja e vendit është neguar nga PDK-ja dhe të tjerët për caktimin e datës 3 nëntor për zgjedhjet lokale.
Por ne është e qartë dhe konsiderojmë transhishme që do të bëhen tërë vendin në zgjedhjet. Por ashtu jemi të vindën që këtë do të më ndodhe edhe po të shpallëshin më herët. Një jemi të vedishëm që s'pun të ndryshojmë, po nuk është e mirë pritur dhe mendojmë që absolutisht presidenta s'ka qenë në nivel të detyrës me këto problemi.
Kurse në lëvizjen dhe vendosje thonë se propozimet e subjekteve politike për shpallin e datës së zgjedhjeve lokale ishen fundi shtatorit apo fillimit e torit dhe shpallje datës së zgjedhjeve 3 nëntor është shkelje e ligjit për zgjedhjet lokale. Shpend Ahmeti, nën kryetari i vetëvendosjes, tha se dëshira e të gjitha subjekteve politike ka qenë që zgjedhjet të mbahen në një datë tjetër dhe jo 3 nëntor.
Këtë datë për herë të parë kemi dëgjuar nga kryeministri Dashishi, presidenti është konsultuar me të gjitha subjektet politike dhe pothuajse dëshira e të gjitha këtyre subjekteve ka qenë që zgjedhjet të mbahen në fillim të tetorit ose në fund shtatorit. Ajo i ka ignoruar të gjitha këto.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka përshëndetur vendimin e presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga për shpalljen e datës 3 nëntor, ditë të zgjedhjeve lokale në tërë territorin e Kosovës. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka mirëpritur dhe përshëndetur vendimin e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Yahyaga për shpalljen e datës për zgjedhjet lokale në vend me 3 nëntor. AK konsideron se ky vendim është konform kohës së duhur në bazë të legjislacionit në fuqi për mbajtjen e zgjedhjeve për pushtetin lokal në Kosovë dhe fton spektrin politik, institucionet dhe mekanizmat kompetent për organizimin e këtyre zgjedhjeve që të jenë vigjilente dhe të kryejnë me kohë përgjegjësitë e tyre për një proces demokratik dhe të lirë zgjedhor në mbar vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës paraqiti të ajmtën në kuvend projekt ligjin për amnistin. Në pjesën e parë të debatit pati shumë polemika e vërejtje, por në pjesën e dytë të seancës kur u hodhë për votim, ky draft ligj nuk i mblodhi votat e nevojshme për të kaluar në lexim të parë. Me këtë refuzim, qeverisë i mbetet të provojë të procedojë një draft tjetër. Për më shumë detaje ndjekim raportin e Zia Dingashit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar projekt ligjin për amnistin. Pas një debati të gjatë, projekt ligji mori 70 vota për, 21 deputet votuan kundër dhe 2 abstenuan. Për të kaluar, ky projekt ligj duhet të merrte 80 vota të deputetëve. Projekt ligji boronte nga marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë, mirë po si i tillë, ky projekt i sponsoruar nga Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi, nga shumë deputetë cilësuese te i kalon marrëveshjen dhe mundohet të amnistoj krime ordinere që janë kryer në gjithë territorin e Kosovës. Ndërkësh në arsyetimin e tij, Ministri i Drejtësisë dhe Zëvendës Kryeministri Kuçi ka thënë se qëllimi nuk është amnistia ndaj kriminaleve, por se Kosova ka marrë disa obligime për të integruar serbët e veriut dhe se kjo fazë kalon edhe përmes amnistisë.
Përparimi është se ne jemi pajtu duket që të bëjmë një lëshim për jetë integrimit të minoritetit serb, për jetë integrimit asaj pjesë territorit tonë. Dhe po duket që jemi pajtuar që obligimet që kemon nga marrëveshja shumica dërmuese është e gatshme të realizojë dhe besoj që kjo përpërgzim.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë vërejtje për numrin e madh të veprave që parashihet të falin me projekt ligjin për amnistinë. Deputeti i LDK-s Haki Demolli ka thënë se aty parashihet falje edhe për vepra penale që nuk guxojnë të amnistohen. Tiranë. Sipas tij, me këtë ligj do të përfitojnë më shumë shqiptarët se sa serbët e Veriut, madje persona që u përkasin apo janë të lidhur me strukturat e pushtetit.
Qeveria jonë synon që përmes këtij projekt ligji, nën pretendimin e presionit të faktorit ndërkombëtar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, synon të amnistoj kriminalet të dy grupeve etnike, të cilët kanë vepruar nën direktivat dhe mbikëqyrjen si të qeverisë të Prishtinë ashtu edhe të asaj në Beograd. Madje ka shkuar aq lart sa që amnistinë disa vepra penale ja ka përshtatur disa prej zyrtarëve të lartë politik nga radhët e partisë në pushtet.
LDK ka kërkuar më pas që nga ligje për amnistinë të heqen veprat penale që amnistojnë zyrtarët apo shërbyesit publik të Kosovës, në të kundërten nuk do ta mbështes atë. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ka qenë kategorike kundër këtij ligji. Deputetja Albulena Haxhiu nga ky subjekt politik e cilsoi këtë projekt ligj si kriminal. Kërkesat e saj dallonin nga pjesa tjetër e opozitës pasi që shprehej tërësisht kundër këtij ligji.
Kur thot kryeministri dhe zëvendësi i tij, pra zoti Kuqi, që ky ligj nuk është vetëm për Veriun, por edhe për pjesë tjera të Kosovës, i ka në mendje pikrisht këta kriminal, këta të korruptuar që natyrisht vijnë nga strukturat aktuale partijake që e kanë pas pushtetin, por edhe që e kanë tashmë.
Kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetit Ardian Gjini është pajtuar që amnistia të vlen vetëm për pjesën veriore me qëllim të integrimit, por jo edhe për zyrtarët tjerë ata shtetëror të Kosovës, të cilët kanë bërë çfarë do vepra kriminale.
Ne, nderuar koleg deputet, mundemi me fal kodo, ne mundemi me fal edhe një kriminal, por nuk kemi drejt me fal veten, se na jemi ata që e kemi çu dorën dhe jemi betu solemnisht këtu në kuvent. Kryetarët e komunave janë betu, qeveria është betu, gjithë janë betu. Edhe zyrtarët publik, administrata kanë nënshkru kontratë me shtetin dhe janë betu se do ta mbrojnë interesin publik dhe se do të menaxhojnë mirë me ato të përbashkëtën që jo është besu.
Me refuzimin e këtij projekt ligji, qeverisi mbetet të provojë që të procedojë një draft tjetër të ligjit për amnistinë në kuvendin e Kosovës, pasi që një përmbajtje tillë nuk mund të procedohet në të ardhmen legjislacionit. Projekt ligji i refuzuar nga kuvendi me përmbajtjen që kishte është kundërshtuar ashpër edhe nga shoqëria civile. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paralelisht me këtë zhvillim në kuvendin e Kosovës, të ajntën u krijua një legjislativ paralel në veri të vendit. Të pak të nashtu pretendojnë përfaqësuesit e serbëve që themeluan atje të ashtu quajturin kuvendi përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë, përmes të cilit duan ta mbajnë Serbinë gjallë në Kosovë. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës të enjtën në Zveçanë kanë konstituar të ashtu quajturin kuvendi përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë, ndërkësh drejtues të tij e kanë zgjedhur Slavko Stevanović. Ky i fundit ka thënë se vetëm një Serbi demokratike dhe e fortë ekonomikisht mund të ndihmojë popullin serb në Kosovë, por megjithatë, serbët e Veriut sipas tij nuk mund të pranojnë integrime të dhëndshme në institucionet e Kosovës. Ne nuk mund të pranojmë që çmimi për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian të jetë humbje e territorit dhe integrimi i dhunshëm në institucionet e një shteti që nuk është i njohur, ka theksuar Stevanović. Në mbledhje kanë marrë pjesë 97 përfaqësues të serbëve, të cilët kanë bërë betimin dhe kanë miratuar deklaratën për të ashtuquajturin kuvendi përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë, ku thuhet se ky kuvend është trup përfaqësues i qytetarëve serb në Kosovë, të cilët e respektojnë kushtetutën e Serbisë. Ljubomir Radović, përfaqësues serb nga Zveçani, ka theksuar se serbët e Veriut nuk do ta zbatojnë marrëveshjen e Brukselit dhe se nuk do të dalin në zgjedhjet që do t'i organizojnë institucionet e Kosovës.
Mi vamo tvoj put. U Prishtinu nećemo.
Ne dim rrugën tonë. Ne nuk do të shkojmë me Prishtinën. Krye qyteti ynë është Beogradi, shteti ynë është Serbia dhe nuk dëshirojmë shtet dhe shtetësi tjetër, ka thënë Radović. Vendimin e përfaqësuesve të serbëve të Veriut e kanë quajtur të dëmshëm zyrtarët e institucioneve në Beograd. Milovan Dreçun, kryetari i Këshillit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, ka thënë se me këtë veprim serbët në veri dobësojnë pozicionin e Serbisë në veriun e Kosovës. Vendimin e përfaqësuesve serb të Veriut e ka kritikuar edhe njëri prej liderëve serb të Veriut, Oliver Ivanović. Sipas tij, serbët e Veriut me këtë po hyjnë në një konflikt të thellë me qeverinë e Serbisë.
Është izvesto da Serbia to neće podržati.
Është e kuptueshme që Serbia nuk do ta mbështesë këtë veprim, aq më shumë edhe për faktin se ky kuvend mund të bie ndesh me bashkësinë e komunave serbe, e gjithë kjo vetëm mund të krijojë huti tek bashkësia serbe dhe nuk do të sjellë asgjë të mirë theksoi Ivanović. Ndryshe konstituimi i këtij të ashtu quajtur i kuvend në veri të Kosovës nga përfaqësuesi serb atje ishte paralajmëruar për 6 qershor, por ishte shtyrë siç ishte thënë për të mos u fajsuar serbët e veriu të Kosovës për mos marrjen eventuale të datës për Serbinë për fillimin e bisedimeve për hyrje në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një zyrtar i lartë amerikan që vizitoi Prishtinën të premten ka qenë shumë i ashpër në fjalorin e tij, ndërsa adresoi kritika për të gjithë ata që janë kundër marrëveshjes Kosovë-Serbi. Madje për një moment tha edhe se kush kundërshton këtë pakt është edhe kundër politikës amerikane. Për më shumë detaje rreth kësaj vizite, vjen raporti i kolegut Ziad Ingashi.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker ka adresuar kritika të ashpra në adresë të lëvizjes vetëvendosje, duke e akuzuar atë për pengimin e proceseve, pengim të punës së institucioneve dhe punës së diplomatëve, për çka ai ka përmendur incidentin me ambasadoren amerikane Tracy N. Jacobson. Këto komente Riker i ka bërë gjatë një konference për gazetarë i shoqëruar edhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Gjatë një vizite që po i bën Prishtinës me qërast edhe ka zhvilluar takime me udhëheqësit vendas përveç atyre të vetëvendosjes. Philip Riker ka porositur vetëvendosjen dhe të gjitha ata që, si ka thënë ai, kanë sjellje të palaçove të kenë parasysh se ai, ambasadorja Jacobson apo cilido diplomat tjetër amerikan nuk përfaqësojnë vetveten, por shtetin dhe presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
And clowns who want to play and be violent should think twice about what they're doing.
Palaçet që duan të luajnë dhe të jenë të dhunshëm duhet të mendohen dy herë për veprimet e tyre dhe për të ardhmen e vendet të tyre, ka thënë Riker, duke thënë tutje se sjellje të tilla nihiliste nuk i takojnë shekullit 21. Kritikat e diplomatit amerikan pasuan protestat e fundit të lëvizjes së vetëvendosje për pengimin e ratifikimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi, gjatë të cilave u pengua dhe ambasadorja amerikane Tracy N. Jacobson të hynte në ndërtesën e parlamentit, ndërkaq në një rast ajo edhe pësoi një lëndim të lehtë. Riker ka thënë tutje se Shtetet e Bashkuara luajnë një rol të rëndësishëm për zhvillimet në Kosovë dhe për këtë arsye edhe ai ndodhej në Prishtinë që të tregonte këtë përkushtim të madh, të cilin ai kërkoi që duhet respektuar. Veprimet e fundit të vetëvendosjes ai i ka cilësuar si jo normale.
Those who are opposed to this process are opposed to the United States.
Ata që kundërshtojnë këtë proces kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara, ka thënë Riker. Po ashtu ai ka adresuar një porosi edhe për deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët i ka ftuar që ta lexojnë mirë ligjin për amnisti si pjesë të rëndësishme të zbatimit të marrëveshjes me Serbinë dhe ka kërkuar që ai të miratohet. Njëherë Riker ka konsideruar si shumë të rëndësishëm procesin e zgjedhjeve të lira në komunat veriore, duke e inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin që të luajnë rolin e vet në informimin e qytetarëve të atjeshëm për marrëveshjen dhe rëndësinë e saj. Në çështjen e amnistisë është ndalur edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka konfirmuar se ka takuar përfaqësuesit e pozitës dhe opozitës që mbështesin marrëveshjen me Serbinë në mënyrë që ligji për amnistinë pas ndryshimeve që ka pasur të premten të aprovohet. Kryeministri Thaçi ka shprehur besimin e tij se pavarësisht të mosmiratimit të ligjit për amnistinë në këtë fazë, takimi i tij me kryeministin serb Ivica Dačić i paraqarë që të mbahet të hënën në Bruksel do të zhvillohet edhe aty në ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton.
Kosova është zotuar se do të kryejë gjithë obligimet e veta me kohë dhe bashkarisht. Ne sot jemi takuar dhe dje gjithashtu me spektrin politik mbështetës të procesit të dialogut dhe implementimit. Besoj se janë harmonizuar hapat që duhet të ndiqen nga qeveria edhe nga parlamenti për ligjin për amnisti. Prandaj nuk ka ndonjë arsye që takimi sanës të shtyhet. Do të diskutojmë për çështjen e telekomunikacionit dhe energjisë. Jam optimist edhe këtë dy çështje do të kryen të anën, pra do të arrihet marrëveshja.
Vizita e Philip Rikerit në Prishtinë ka nisur më 4 korrik dhe do të përmbyllet të shtunën. Ai ka zhvilluar takime të ndara edhe me presidenten Atifete Yahjaga, si dhe liderët opozitar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një herë Riker ka thënë se është ndjerë shumë mirë që ka festuar 237 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Bashk, miru dëgjofshim.